สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 น. ถึง 8:40 น. กับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะเราก็จะมีกัน4ช่วงช่วงแรกก็เป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมทั้งสถานที่กินบ้างจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com นะคะหรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะวันนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเชิญรับฟังได้ในช่วงต่อไปค่ะกินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอทเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
วัชิราวุธพระมงกุฎกล่าวจารุกระจายออกอำนาจปกเรือมาหาเรื่องใสพวกเรา
เป็นที่ทราบกันดีนะคะในทุกวันที่25พฤศจิกายนของทุกๆปีนะคะเป็นวันวชิราวุธหลายคนก็สงสัยว่าวันวชิราวุธคืออะไรนะคะวันวชิราวุธก็จะหมายถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6ของเราเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะจากเว็บไซต์ของวิกิพีเดียสารานุกรมไทยเนี่ยค่ะก็กล่าวไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมีพระราชประสงค์กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเป็นวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตของวันที่26พฤศจิกายนก็ตามแต่ว่าผ่านมาแค่ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นที่ทราบกันดีว่าพอถึงวันที่25พฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะคะทางราชการเอกชนก็จะมีการถวายบังคมพระบรมรูปของรัชกาลที่6เป็นประจำของทุกปีนะคะซึ่งพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งแรกของรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็ประดิษฐานณสวนลุมพินีนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่รัฐบาลและประชาชนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์ของรัชกาลที่6นะคะซึ่งรัชกาลที่6เองก็พระราชทานให้เป็นสมบัติของประชาชนนะคะเพราะว่าต้องการให้เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแห่งแรกในกรุงเทพด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้วยคุณาภิของพระองค์ท่านนะคะก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่6ไว้ในสถานที่ต่างๆมากมายทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าพระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6เนี่ยมีมากมายหลายๆสาขาทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะนำเสนอในบางส่วนแต่ที่สำคัญที่สุดที่เราเป็นที่รู้จักกันดีในสมัยรัชกาลที่6ก็คือด้านวรรณกรรมและก็อักษรศาสตร์นะคะโดยได้ส่งพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วร้อยกรองไว้เป็นพันๆเรื่องจนกระทั่งได้รับการถวายพระราชสมัญญานามหลังจากการเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะคะและในปีพุทธศักราช2524นะคะ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่ายูเนสโกก็ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะแล้วก็เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่2ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะซึ่งมีพระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์เป็นรูปวชิราวุธนะคะประดิษฐานบนพานทอง2ชั้นตั้งอยู่เหนือต่างมีฉัตรบริวาร2ข้างเป็นสัญลักษณ์ของพระปรมาภิไธยว่าวชิราวุธหมายถึงสัตราวุธของพระอินทร์นะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยในหลายด้านมีทั้งด้านการคมนาคมการแพทย์การสาธารณสุขด้านการปกครองแล้วก็กิจการเสือป่าและลูกเสือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมและก็ด้านของหนังสือพิมพ์ด้วยล่ะค่ะ
ค่ะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะต้องพูดถึงพระราชวังพญาไทนะคะซึ่งถ้าคนปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคือที่ไหนนะคะปัจจุบันนี้คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจริงๆแล้วที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะคะรัชกาลที่5เนี่ยค่ะโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรการทำนาการปลูกผักแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะว่าบริเวณตรงนั้นนะคะได้กระทำพระราชพิธีแรกหนาขวัญหลายๆครั้งเลยนะวังพญาไทยอ่ะนะคะเพราะว่าวังพญาไทยตอนนั้นก็เป็นที่ประทับของรัชกาลที่5ในระยะสั้นๆน่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะพระราชวังพญาไทยนี่ก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีด้วยอ่ะนะคะหรือพระพันปีหลวงซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของประเทศไทยเลยนะคะคราวนี้มาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะคะท่านก็เสด็จมาประทับที่วังนี้นะคะแล้วก็ใกล้ๆนะคะที่จะเสด็จสวรรคตก็จะย้ายไปประทับในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะที่สำคัญอย่างมากแล้วก็อยู่ในตำราเรียนของที่เราผ่านกันมาเนี่ยนะคะก็คือพระราชวังพญาไทในสมัยรัชกาลที่6นั้นก็คือดุสิตธานีค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าเมืองประชาธิปไตยย่อส่วนนั่นเองนะคะเพราะว่ารัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นเมืองจำลองขึ้นเพื่อการทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่มีการหลงเหลือให้อยู่แล้วนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยค่ะพระราชวังพญาไทเนี่ยกลายเป็นโรงแรมชั้น1ให้กับชาวต่างประเทศและต่อมานะคะก็กลายว่าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยนะคะรู้สึกจะเป็นประวัติศาสตร์กันเล็กน้อยนะคะแต่เมื่อมีการในปี2475นะคะก็เปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะคณะราษฎรเนี่ยก็ต้องการที่จะมีโรงพยาบาลทหารก็เลยนำวังพญาไทเนี่ยค่ะมาเป็นโรงพยาบาลทหารจึงดังนั้นนะคะพระจึงวังนี้จึงกลายเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งหากว่าท่านไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสิ่งหนึ่งที่บอกว่าโดดเด่นมากนะคะก็คือโดมสีแดงๆนั้นนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งพิมานจักรีนะคะถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์ประธานภายในพระราชวังพญาไทเลยสร้างในสมัยรัชกาลที่6ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมทรงโรมาเนสผสมกับทรงกราติกนะคะจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกแล้วค่ะยอดโดมสีแดงนะคะในอดีตนะคะใช้สำหรับเป็นที่ชักธงมหาราชขึ้นเหนือพระที่นั่งก็คือกล่าวได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับที่นี่นะคะก็จะ จะมีธงขึ้นมานะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นตามรอยร่องรอยได้ก็คือว่าถ้าขึ้นไปข้างบนในช่วงบางช่วงเนี่ยรมันพระมงกุฎจะนำเสนอนะคะเยี่ยมชมวังก็คือให้สังเกตที่ฝาผนังใกล้กับเพดานของพระที่นั่งค่ะมีภาพเขียนลายดอกไม้แบบปูนเปียกนะคะซึ่งมีความงดงามมากแล้วก็บานประตูไม้ก็จำลักปิดทองแล้วก็มีจารึกพระปรมาภิไธยเหนือบานประตูว่ารอจุดหกนะคะซึ่งหมายถึงสมเด็จพระรามราชาธิบดีรัชกาลที่6นะคะที่นี่ค่ะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระมเหสีนะคะจะมีห้องธารกำนันนะคะเสด็จออกให้เฝ้ามีห้องทรงพระอักษรใต้โดมห้องบรรทมนะคะอันนี้ซึ่งเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่6แล้วก็ห้องบรรทมของพระวรราชชายาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องกล่าวได้ว่าห้องบรรทมของรัชกาลที่6เนี่ยล่ะค่ะเคยถูกใช้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงค่ะจากตรงพระที่นั่งพิมานจักรีไปทางทั้งปีกซ้ายและปีกขวาหรือตะวันออกตะวันตกก็จะมีพระที่นั่งอีก2อันนะคะแต่ตอนนี้นะคะพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในพระราชวังพญาไทเนี่ยที่เห็นเด่นชัดและเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่เหลือได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5คือพระที่นั่งเทวราชสภารมนะคะซึ่งเป็นที่สังเกตได้เลยค่ะเป็นอาคารไม้สีเขียวด้านหน้าหมู่พระที่นั่งงดงามวิจิตรอ่อนช้อยด้วยงานศิลป์นะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์นะคะที่นี่คือโรงละครค่ะที่จุดเด่นนะคะอันนี้ต้องบอกว่าพระที่นั่งนี้ท่านสามารถมองเห็นจากริมถนนเลยถ้ามองเข้าไปจะเห็นเป็นพระที่นั่งสีเขียวๆเป็นหลังคาโค้งๆโดมเป็นเหมือนกับเรือนชั้นเดียวนะคะถ้าหากเข้าไปที่นี่นะคะมองไปนะคะจะเห็นจุดเด่นก็คือพระนามาภิไธยสผ.นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนะคะที่นี่ค่ะจัดเป็นโรงละครแล้วก็รับแขกด้วยนะคะแล้วก็มีการแสดงของมัทนะภาธาที่นี่ด้วยนะคะด้านหลังของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะจะมีสวนที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสวนโรมันค่ะเป็นสระน้ำแบบสมัยยุโรปนิดๆนะคะแล้วก็มีพระวรุณคือเทพแห่งฝนแล้วก็ฐานน้ำฐานสูงรองรับปูนปั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นมีส่วนหลงเหลือในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาถ้าใครทราบในสมัยรัชกาลที่6นะคะมีเทพผู้อารักษ์รัชกาลที่6นั่นก็คือท้าววิรันพนาสูรนะคะซึ่งบอกว่าเป็นอสูรที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือประพฤติในทางที่ดีงามนะคะเป็นเรื่องจริงที่กล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่6นะคะเสด็จประพาสที่เมืองลพบุรีแล้วก็ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชและเมื่อท่านประพาสไปที่ลพบุรีอะค่ะท่านสุบินไปนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนที่ชื่อฮิรันเนี่ยเป็นอสูรชาวป่าบอกว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่คอยติดตามรนก้ารัชกาลที่6ไม่ว่าประทับอยู่ที่ใดก็จะคอยดูแลแล้วก็เฝ้าระวังภัยที่เกิดขึ้นมาและท่านก็ติดตามมาตลอดน่ะนะคะซึ่งโปรดเกล้ารัชกาลที่6ก็เลยโปรดเกล้าให้ช่างหลวงได้มาหล่อรูปท้าวฮิรัญหูด้วยทองสำริดแล้วก็ให้ข้าราชบริพารในจัดเครื่องเส้นต่างๆและอัญเชิญสถิตในรูปหล่อนี้และพระราชทานนามว่าท้าวฮิรัญพนาสูรนะคะซึ่งแต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะศาลของท่านตั้งอยู่ด้านหลังของโรมันพระมงกุฎแล้วก็มีเรื่องเล่ากันไว้ว่าเวลาใครเจ็บป่วยนะคะหรือใครที่มาพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ก็จะมากราบไหว้ท่านเพราะว่ามีเรื่องที่กล่าวว่าเมื่อกราบไหว้ท่านแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็บรรเทาลงไปได้เป็นที่กล่าวกันว่าถึงแม้รัชกาลที่6จะสวรรคตไปนานแล้วนะคะแต่หน้าที่ของท้าวฮิรัญพนาสูรก็ยังคงคอยดูแลช่วยเหลือคนไข้แล้วก็คนดีอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของแพทย์พยาบาลบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างรวมทั้งถึงคนไข้ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยค่ะ
ค่ะจากพระราชกรณียกิจทางด้านของการแพทย์นะคะตอนนี้เราก็จะนำเสนอทางด้านการศึกษาบ้างนะคะก็คือด้านกิจการเสือป่าและก็ลูกเสือนั่นเองอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากamart.ac.th ด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม พุทธศักราช2454มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะฝึกอบรมข้าราชการพ่อค้าทหารบดีให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหารเลยนะคะซึ่งทำให้เป็นราษฎรที่มีคุณภาพมีวินัยเคารพกฎหมายบ้านเมืองเพื่อที่จะปลุกใจให้มีความรักในพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาแล้วก็เพื่อส่งเสริมความสามัคคีด้วยนะคะเสือป่าเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบทั่วไปในบ้านเมืองด้วยนะคะเช่นจับกลุ่มคนร้ายขโมยช่วยเหลือเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ล้อมวงที่ประทับเมื่อเสด็จไปในที่เกิดเหตุซึ่งมีคนพลุกพล่านแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านต่างๆเสือป่าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พวกด้วยกันนะคะก็คือกองเสือป่าหลวงแล้วก็กองเสือป่ารักษาดินแดนนะคะกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของเสือป่าก็คือการซ้อมรบแล้วก็การประลองยุทธกันซึ่งมักจะกระทำในต่างจังหวัดเช่นนครปฐมราชบุรีแล้วก็ในการซ้อมรบใหญ่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นจอมทัพด้วยพระองค์เองนะคะพระองค์เนี่ยยังได้พระราชทานที่ดินที่เป็นชุมนุมเสือป่าแล้วก็ลูกเสือที่เรียกว่าสนามเสือป่าในปัจจุบันแล้วก็สโมสรเสือป่าซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเป็นที่เป็นร้านสากลพัฒนาในขณะนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่ากองเสือป่าจะต้องเลิกล้มไปนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสวรรคตเนี่ยแต่ว่าพระราชดำริเกี่ยวกับการที่พลเรือนเนี่ยมีส่วนร่วมในการรักษาดินแดนเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปนะคะเนื่องจากว่ามีการจัดตั้งกรมการรักษาดินแดนขึ้นเป็นส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ได้ดำเนินการฝึกหัดนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็นิสิตนักศึกษาให้ในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในวิชาทหารมีความรู้และก็ความสามารถในการช่วยรบเพื่อที่จะช่วยเหลือกำลังของกองทัพได้ในยามขัดแคลนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ยังทรงริเริ่มที่จะจัดตั้งกองเสือกองลูกเสือนะคะซึ่งกองลูกเสือกองแรกเนี่ยจัดขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหรือว่าในปัจจุบันก็คือโรงเรียนวชิราวุธนั่นเองนะคะเพื่อที่จะฝึกเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่ดีมีความสามัคคีมีความมานะอดทนแล้วก็เสียสละเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของส่วนรวมแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยรบในยามคับขันต่อมาได้ขยายกิจการไปทั่วประเทศได้ส่งพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะคะคงจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็ยังได้ทรงแสดงคุณค่าของการเป็นลูกเสือไว้ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบและก็ความดีมีชัยด้วยนะคะกิจการลูกเสือเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองมาจนทุกวันนี้แล้วก็ได้มีวิวัฒนาการเป็นกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านแล้วก็เนตรนารีด้วยนะคะจากการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454เนี่ยจึงยึดถือเอาวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาและคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือที่สนามสุพัชราไสยสนามกีฬาแห่งชาติเป็นประจำทุกปีแต่ในแต่ละปีเนี่ยค่ะก็จะมีลูกเสือที่ทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลเนี่ยมาร่วมกันเดินสวนสนามประมาณ 10,000 คนเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็กล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระองค์ต่อองค์พระประมุขนะคะคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงด้วยล่ะค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังไปยังนครปฐมมานะคะไปที่พระราชวังสนามจันทร์ค่ะเป็นพระราชวังที่รัชกาลที่6ปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะคะซึ่งบริเวณนั้นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เราเรียกกันว่าเนินปราสาทนะคะเพราะว่าพระองค์เนี่ยค่ะได้เสด็จไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์นะคะซึ่งพระราชวังสนามจันทร์เนี่ยค่ะตั้งชื่อตามสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่เหลือแล้วนะคะโบสถ์พราหมณ์นี่ไม่เหลือแล้วนะคะซึ่งพระราชรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็ทรงมีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ว่าจะยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยทหารบกและกรมศิลปากรนะคะก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยเป็นโบราณสถานซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เลยอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังกันนะคะอันนี้ต้องกล่าวย้อนหลังไปนิดนึงว่าเมื่อสมัยที่ รัชกาลที่6นะคะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนี่ยนะคะก็เสด็จไปที่พระปฐมเจดีย์เพราะว่าต้องการจะบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ก็เลยพอพระทัยกับเมืองนครปฐมก็จะเป็นที่เหตุอันนึงที่ทำให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มองว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสำหรับที่จะต้านทานข้าศึกได้ถ้าหากข้าศึกนั้นยกมาทางน้ำนะคะเพราะว่าทรงจดจำและเหตุการณ์ในสมัยรอสอ112ได้นะคะที่ฝรั่งเศสนำเรือรบเข้ามาปิดอ่าวไทยก็ไม่ต้องการให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพดังกะก็เลยสร้างพระราชวังขึ้นเป็นตั้งใจว่าจะเป็นเมืองหลวงที่สองหากว่าประเทศชาติเกิดประสบปัญหาเพราะจากทำเลที่ตั้งนั้นดูดีมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปที่พระราชวังสนามจริงๆที่นี่นะคะมีพระที่นั่งมากมายทีเดียวนะคะแต่ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นรูปถ่ายมากมายทีเดียวเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระที่นั่งนะคะตรงนั้นก็คือพระที่นั่งของมารีราชรัตนบัลลังก์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นพระที่นั่งที่สร้างคู่กับพระที่นั่งชาลีมงคลอ่ะซึ่งมีทางเดินที่ทำเป็นสะพานนะคะจากชั้นบนด้านหลังของพระที่นั่งชาลีมงคลอ่ะข้ามคูน้ำเชื่อมไปชั้นบนของพระที่นั่งมารีนะคะซึ่งอันนี้เป็นที่ถ่ายรูปกันมากมายนะคะจุดเด่นของพระที่นั่งองค์นี้ก็คือเป็นหลังคาทรงปัญญามุงกระเบื้องว่าวสีแดงทาสีแดงทั้งหลังมีเสาไม้กลมตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายประกอบที่ฐานแล้วก็ที่หัวเสานะคะจากนั้นนะคะมีพระตำหนักทับแก้วด้วยซึ่งมีพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามเพราะว่าน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่6ค่ะมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอลมากอีกอันที่สำคัญก็คือพระตำหนักทับแก้วนะคะเพราะว่าเป็นเรือนไทยภาคกลางที่สมบูรณ์แบบมากนะคะจนกระทั่งอาจารย์ฤทัยใจจงรักซึ่งเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้วิจัยเกี่ยวกับเรือนไทยเดิมนะคะกล่าวว่าเรือนทับขวัญเนี่ยถือเป็นฝีมือครูเลยเป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังไปศึกษาได้ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะศึกษาต่อไปอีกอันนึงค่ะเทวาลัยคเนศซึ่งโปรดเกล้าให้สร้างเทพให้สร้างศาลเทพารักษ์เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศนะคะซึ่งถือว่าเทพเจ้าแห่งความรู้ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คืออนุสาวรีย์ย่าเหล่ค่ะย่าเหล่นี่ทราบกันดีนะคะเป็นสุนัขพันทางที่รัชกาลที่6ทรงเลี้ยงแล้วก็ปลดปล่านมาภายหลังถูกลอบยิงตายรัชกาลที่6โทมนัสมากค่ะก็เลยทรงพระบรมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศพแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล่คือแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหล่อย่างซาบซึ้งทีเดียวถ้าหากใครไปที่นี่ก็อยากให้ไปดูพระตำหนักต่างๆนะคะรวมทั้งอนุสาวรีย์ย่าเหล่ด้วยค่ะ
ค่ะที่พระปฐมเจดีย์เนี่ยนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนทันตธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โดดเด่นมองเห็นแต่ไกลเลยค่ะคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครปฐมมาช้านานเลยตั้งอยู่ที่วัดปฐมเจดีย์ราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมนะคะเป็นสูบเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะที่มีความเก่าแก่จัดว่าเป็นพุทธสถานแห่งแรกที่พบในประเทศไทยด้วยมีตำนานเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์อยู่หลายเรื่องนะคะก็เช่นเรื่องของพญากงพญาพานที่ได้กล่าวถึงการสร้างเจดีย์นี้องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยค่ะองค์เดิมเป็นรูปทรงโอสำหรับตักน้ำหรือว่าคว่ำบาตรขออภัยค่ะบาตรคว่ำมีส่วนสูง18วา2ศอกต่อมาได้มีผู้ศรัทธาปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมเป็นระยะจนกลายเป็นพุทธเจดีย์ขนาดใหญ่รูปทรงบาทคว่ำยอดปรางสูงถึง40วา2ศอกเลยทีเดียวนะคะต่อมาในรัชกาลที่5เนี่ยค่ะโปรดให้ปฏิสังขรณ์จัดสร้างหอระฆังแล้วก็ประดับกระเบื้องจนสำเร็จเมื่อถึงรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็จะปฏิสังขรณ์เพราะวิหารหลวงนะคะมีการเขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมแล้วก็ภาพต่างๆไว้ที่ผนังและก็ยังมีการรื้อมุกวิหารด้านทิศเหนือเพื่อที่จะสร้างใหม่เป็นการประดิษฐานพระรุ่งโรจนฤทธิ์ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ ี่นี่เองค่ะเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตนะคะก็จะมีการนำพระบรมอัฐิของพระองค์เนี่ยไปประดิษฐานไว้ที่พระพุทธรูปองค์นี้ด้วยนะคะเป็นที่สังเกตกันดีค่ะว่าในพระราชวงศ์จักรีเนี่ยจะมีวัดประจำรัชกาลแต่ในรัชกาลที่6เนี่ยจะไม่มีวัดประจำรัชกาลนะคะเนื่องมาจากว่าพระราชดำริของมีพระราชดำริว่าพระอารามน่ะมีมากแล้วแล้วก็การสร้างอารามในสมัยก่อนนะก็เพื่อที่จะบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนค่ะ
ค่ะจากนครปฐมนะคะคราวนี้ก็จะมาที่หัวหินกันนะนะคะพามาที่พระราชวังของรัชกาลที่6อีกแห่งนึงค่ะซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะคะก็คือพระราชนิเวศมฤคทายวันน่ะนะคะวังนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ในค่ายพระราม6ในปัจจุบันเป็นค่ายฝึกของตำรวจตะเวนชายแดนนะคะวังนี้ค่ะมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่แปลกจากรัชกาลที่5นะคะถ้าเป็นที่สังเกตจะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่5นะคะจะเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเต็มที่เลยเราจะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือพระราชวังบ้านปืนที่เพชรบุรีนะคะแต่มาสมัยรัชกาลที่6รูปแบบก็เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับยุโรปหรือที่เขาเรียกกันว่าแบบไทยประยุกต์นะคะคือจะเน้นให้มีความโปร่งสบายสมกับเป็นวังที่ใช้ประทับในฤดูร้อนนะคะแล้วก็มีตามประวัติกล่าวกันว่าที่นี่นะคะพระราชวังนี้เนี่ยต้องบอกว่ารัชกาลที่6ทรงร่างแบบเองขั้นต้นเลยนะคะตัวอาคารจึงสูงโปร่งมีช่องระบายความร้อนระหว่างฝ้ากับหลังคาแล้วก็บานหน้าต่างก็จะใช้เป็นบานกระทุ้งติดเกล็ดเพื่อให้อากาศไทเทได้สะดวกแล้วก็มีความแข็งแรงเพราะว่าใช้เสาและคานที่เป็นคอนกรีตนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทันสมัยที่เดียวในสมัยนั้นที่เดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีพระบรมราชโองการว่าบริเวณรอบๆพระราชนิเวศอันนี้นะคะเป็นเขตอภัยทานห้ามฆ่าสัตว์ทีเดียวนะคะถ้าหากว่ามาเที่ยวแล้วก็มาเยี่ยมชมแล้วเนี่ยค่ะก็ไปเยี่ยมชมห้องประทับห้องบรรทมห้องส่งห้องส่งอักษรต่างๆได้นะคะมีนิทรรศการต่างๆมากมายนอกจากนั้นในบริเวณเดียวกันสามารถไปชมบ้านของเจ้าพระยามรามราคบได้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันเนื่องจากว่าเจ้าพญารามราคบเนี่ยนะคะเป็นมหาดเล็กหัวหน้าห้องพระบรรทมแล้วก็เป็นพระสหายสนิทของรัชกาลที่6ด้วยขณะเดียวกันนะคะท่านก็เป็นบุตรของแม่นมของรัชกาลที่6ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามแล้วก็ได้รับการบูรณะมาสวยงามอย่างทุกวันนี้มีค่าเข้าชมเล็กน้อยมากค่ะก็ถ้าว่างไปทุ่ยหัวหินก็ไปเยี่ยมชมที่วังนี้นะคะ
ค่ะต่อไปนะคะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่6ค่ะไปเยี่ยมชมฉลองพระองค์นับร้อยเลยล่ะค่ะที่นั่นนะคะที่นี่นะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายห้องด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของการจัดแสดงการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6นะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะมีห้องของพระบรมีปกเกล้านะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะก็จะมีการจัดแสดงการเทิดพระเกียรติเอาไว้ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนพระราชประวัติรัชกาลที่6นะคะส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดแสดงพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะเรื่องของเสือป่านะคะส่วนที่4จะเป็นการจัดแสดงพระปรีชาชาญในด้านของการทหารส่วนที่5เป็นการจัดแสดงพระประวัติความเป็นมาของหน่วยงานบัญชาการกำลังสำรองนะคะแล้วก็ในห้องต่อไปก็คือห้องรามจิตินะคะก็จะเป็นการแสดงส่วนของฉลองพระองค์นะคะฉลองพระบาทพระมาลาเครื่องหมายต่างๆนะคะก็ไปเยี่ยมชมได้นะคะอยู่ที่ชั้น2และชั้น3นะคะอาคารราชวันรบอาคารอุโมงค์หรืออาคารอุโมงค์นั่นเองนะคะหน่วยบัญชาการสำรองทหารนะคะกำลังสำรองทหารเลขที่2ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพค่ะก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเว้นวันหยุดราชการนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะหากมากันเป็นหมู่คณะนี่ก็ควรที่จะแจ้งทางพิพิธภัณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าด้วยเพื่อที่จะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรยายได้ด้วยนะคะค่ะจากนี้เราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะช่วงกินเพื่อสุขภาพค่ะ ในช่วงนี้นะคะขออัญเชิญกาพเพชมเครื่องว่างนะคะในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณนกยุง .blog.com นะคะข้าวต้มอมรสเปรี้ยวดีจริงเจียวเปรี้ยวเค็มป่นเนื้อนกนุ่มระคนป่นผักเคล้ารสข้าวทีข้าวต้มเนื้อโคกลั่วปนถั่วเขียวกลมเกลียวดีมันเทศวิเศษมีรสโอชาแสนน่ากินสาคูเม็ดใหญ่กลมแทนข้าวต้มสมทวินรสยวนชวนให้กินสิ้นทั้งหมดรสเหลือแหลมขนมจีบเจ้าช่างทำทั้งน้ำพริกมะมาดแกมมะเฟืองเป็นเครื่องแกล้มรสเหน็บแนมแช่มชูกันค่ะจากกาพเพชมบางชมเครื่องข้าวหวานบางส่วนนะคะที่ได้นำมานี่ก็จะเห็นว่าอาหารในรัชกาลที่6เนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยทีเดียวอีกทั้งยังมีการบรรจงประดิษฐ์ประดอยสร้างสรรค์อาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมได้ทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเลยนะคะสอดคล้องกับความต้องการสารอาหารในผู้ใหญ่ล่ะค่ะที่ต้องการสารอาหารโปรตีนพอๆกับในวัยต่างๆแต่อาจจะต้องมีการลดเรื่องของพลังงานลงนะคะเพราะว่าการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะลดของผู้ใหญ่ก็จะลดลงใช่ไหมคะแล้วก็การทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดก็จะมีการทำงานที่ลดลงตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยล่ะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรรับประทานผักสดหรือว่าผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อเนี่ยก็จะต้องเสริมเรื่องของแคลเซียมเพราะพบว่าการขาดแคลเซียมมีมากในผู้สูงอายุด้วยนะคะนี้เราก็นำมาประยุกต์ใช้ได้หวังว่าท่านผู้ฟังจะนำความแนวความคิดในการรับประทานอาหารในรัชกาลที่6เนี่ยไปปฏิบัติกันนะคะจากนี้เชิญรับฟังได้ในช่วงต่อไปค่ะกรณียกิจหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะล้นเกล้าชาวไทยรัชกาลที่6เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการลูกเสือไทยใช่ไหมคะในวันนี้เนี่ยเราอาจจะพูดได้เลยนะคะว่าเป็นคำชาวบ้านที่พูดกันว่าพระองค์เนี่ยทรงช่างคิดช่างทำจริงๆค่ะที่คิดให้เด็กไทยมีการฝึกอบรมนะคะให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปเนื่องจากว่ากิจการลูกเสือเนี่ยเป็นกิจการที่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีตามความคาดหวังของสังคมใช่ไหมคะโดยที่ลูกเสือเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการบ่มนิสัยให้ลูกเสือเนี่ยมีหลักการชัดเจนมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะกิจการลูกเสือได้กำเนิดขึ้นเพื่อที่จะสอดคล้องกับกิจการลูกเสือโลกด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับกิจการลูกเสือว่าเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรลีสามารถช่วยให้เยาวชนของชาติเนี่ยได้พัฒนาทางกายสติปัญญาจิตใจแล้วก็มีระเบียบวินัยมีความสามัคคีมีความรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์มีทักษะแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเลยล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะที่ได้ช่างคิดช่างทำให้เด็กไทยนะคะรู้จักที่จะมีความสามัคคีอย่างนี้ละค่ะดังนั้นกิจการลูกเสือเนี่ยจะช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีตามที่สังคมคาดหวังได้มีความรู้ความสามารถมีวินัยสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนะคะเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติแล้วก็เป็นพลเมืองดีที่เป็นพลเมืองที่ดีของโลกต่อไปด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเฉลิม .com ด้วยนะคะที่ให้เกร็ดความรู้อย่างนี้จากนี้เราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บของโรงเรียนสายน้ำผึ้งนะคะได้กล่าวไว้ว่ารัชกาลที่6ได้โปรดให้มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีให้สอดคล้องกับหลักสากลในหลายๆอย่างเลยนะคะอันแรกก็คือการใช้พุทธศักราชเป็นศักราชในรัชกาลนะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะใช้รัตนโกสินทร์ศกหรือว่าที่เรารู้จักกันว่ารสนะคะต่อมารัชกาลที่6ก็เลยโปรดให้เปลี่ยนมาเป็นพ.ศ.แทนนะคะและพร้อมทั้งนี้ก็ใช้วันที่1เมษาตามวันทางสุริยคติเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2456เป็นต้นมาค่ะอย่างที่2ค่ะตราพระราชบัญญัตินามสกุลนะคะอย่างที่3ก็มีการกำหนดคำนำหน้านามสตรีและเด็กนะคะเช่นสตรีที่เป็นโสก็ใช้คำว่านางสาวผู้มีสามีแล้วก็ใช้คำว่านางส่วนเด็กผู้ชายก็ใช้คำว่าเด็กชายนะคะถ้าผู้หญิงก็ใช้เด็กหญิงนะคะหรือผู้ชายถ้าโตก็ใช้ว่านายนอกจากนี้ก็มีคำทำหน้าสตรีว่าคุณหญิงท่านผู้หญิงด้วยอันที่4ค่ะการเปลี่ยนแปลงการนับเวลาแต่เดิมนะคะเราก็นับกันเป็นทุ่มเป็นโมงยามต่อมาก็นับเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสากลนิยมนะคะก็คือเป็นนาฬิกาแล้วก็นับการเที่ยงคืนเป็นการเปลี่ยนของวันใหม่นะคะและใช้เวลามาตรฐานสากลตามที่นานาประเทศยึดถือเอาเวลาที่เมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษเป็นมาตรฐานนะคะอันต่อมาอันที่5ก็คือตรากฎมณ์เทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะอันที่6ค่ะเปลี่ยนการแต่งกายสตรีโดยที่ผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยค่ะจะนุ่งจงกระเบนใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าสิ้นนะคะแล้วก็ตามที่สตรีนิยมก็จะไว้ผมยาวครับเป็นมวยหรือว่าจะไว้ผมบ๊อบแบบชาวตะวันตกก็ได้นะคะอันนี้เป็นเกร็ดการแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเรื่องราวของเราทั้งหมดวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับทางรัชกาลที่6นะคะเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงอีกแล้วนะคะก็ท่านผู้ฟังคงได้รับสาระความรู้ต่างๆมากมายทีเดียวในวันนี้นะคะคงต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ